Na začátek přečtu z Božího slova ze 105. žalmu. Z úcty k Božímu slovu postaňme. Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzívejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy. Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech jeho zázracích. Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pane Bože, tak ti chci poděkovat za to, že jsme se tady mohli všichni sejít. Chvále tvého jména. Chci ti poděkovat za jednoho, za každého, kdo se podílí na této bohoslužbě, za zpěváky, za techniky. Prosím tě za kazatele, za jeho slovo, ať mu dáš čistou mysl, ať může nám předat to, co, Pane, ty nám chceš sdělit. Tak tě prosím i za každého, kdo tady dneska mohl přijít, za to, ať nás všechny opatruješ v příštím týdnu, ať můžeme být světlem ostatním lidem. Amen. Můžeme se posadit? Milí bratři, milé sestry, chtěl bych vás přivítat na bohoslužbě Církve Bratrské Ostravě. Vítám i zbor Efata, který se už za mnou stihl nastoupit. Zbor Efata nás dneska bude provázet počas programu svými písněmi, ale předtím, než začne, bychom jim mohli přivítat potleskem drobným. Ještě dodám, že počas písně proběhne sbírka.
Yeah. Nadchází blok oznámení. Možná jste si již všimli různých cedulek rozvěšených po budově v souvislosti s EFATou. Pokud ne, tak prosím do místností označených akce EFATA nebo místnost pro EFATu nevstupujte. Zároveň s tím souvisí, že dnes kavárna nebude, ta totiž bude sloužit EFATákům. Za další z podia bych chtěl mezi námi přivítat bratra kazatele Pavla Bišova, který nám dnes bude sloužit výkladem slova. Minulý týden proběhl na Vrbětském jezeře křest a svou víru tam vyznali bratři Láďa, Petr a Rostě. Blahopřejeme jim a svěřujeme je do boží péče, lásky a milosti. Za další blíží se termín akce pro manželské páry. Bude se konat příští sobotu 17.6. Akce nese název Partnerské kuželky. Zájemci, ať si rezervují místa u bratra Standy Čepeláka, kterého pokud je tady, tak poprosím, ať se postaví. Ano, tam to je bratr Standa Čepelák, takže zájemci, ať si u něj rezervují místa. Nasledující týden ve středu čeká klub Elim výlet jednodenní do Polska. Chci jen upozornit, že místa stále jsou, takže pokud jsou zájemci, tak se stále můžou přihlašovat. Plánovaný odjezd je tedy ve středu v 9 hodin ráno před Domem kultury. Doporučuje se být samozřejmě dřív na místě. K dalšímu bodu jsem pozvu bratra Petra Šimpacha a Ondru Bechného a předám slovo Tibora Márka, který má pro nás malé poselství.
Tak pojďte, kluci. Po mojich levici. A ani se to nezdá, ale z těch besídkářů nám vyrostli statní hoši. Oni totiž to, oni zmaturovali. A úspěšně zmaturovali. Já myslím, že to si zaslouží potlesk. Maturita to je taková zvláštní událost v životě člověka, kde se něco končí, něco začíná. A já bych trochu chtěl vám dát prostor, abyste nám otevřeli možná okna do toho vašeho příběhu studijního. Co vám takový gimpl dal? Jak bys to hodnotil? Jaké jsou tam highlighty třeba, nebo jak tě to obohatilo?
Myslím si, že jsem nad tím přemýšlel a že rozšířil moje zorné pole. Že člověk si možná vždycky na závěr, ať už je to základka, nebo i to gymnázium, připadá, že už jako je na nějakém vrcholu, ale pak zjistí, že to tak není a že doopravdy jde jít ještě dál, takže je to takové základní, dá se to očekávat, ale člověk si to uvědomí, až když tím projde.
Jaká byla ta otázka ještě jednou?
Jak bys hodnotil takové highlighty?
Já si myslím, že přátelství určitě, protože jsem tam strávil 8 let, což bylo dlouhých 8 let a jsem rád, že to mám za sebou.
Dobrá, toto budou možná nejdelší prázdniny, které vás čekají. Jaké máte plány na ty nadcházející měsíce?
Ty plány už jsou poměrně určené, tak bych řekl standardní, akorát se to teda prodlouží o ten červen, který už z části je za náma. A no, vlastně dva tábory, nějaká rodinná dovolená a pak se vždycky něco najde, nějaké další aktivity, takže to jsou asi moje plány, které se v podstatě neliší od těch minulých let, pouze možná s tím rozdílem, že ten červen je využíván hlavně na to, že je spoustu příprav s táborem a takové věci, no.
Já mám teda v plánu strávit své léto v Kanadě, kde odletám 20. června a vracím se až v září a jedu vlastně na křesťanský kemp, kde dá se říct, že budu sloužit a taky pracovat.
Já jenom dodám, že to není takový běžný kemp, je to veliké centrum u Toronta, kde bývá v létě 20-30 tisíc mladých lidí. takže bude to trochu takový organizační šok, ale těšíme se na to, co ti Pán Bůh tam dá i vám oběma a s jakým požehnáním a obohacením dalším přijedete pak v novém školním roce. Kde budete pokračovat ve studiu?
Tak já zůstávám v Ostravě tady a na Vysoké škole báňské, na ekonomické fakultě marketing a komunikace.
Já zůstávám také v Ostravě a budu studovat na Vysoké škole báňské stavební fakultě.
Přátelé, vy už víte, efaťáci ještě ne, ale my těm, kteří úspěšně dokončí střední nebo vysokou školu nebo popřípadě doktoráty, docentury, profesury a podobně, tak máme pro ně symbolický dáreček. Vy si můžete vybrat jakýkoliv kamen. Protože ten kamen má v sobě jisté poselství. První rovina je to, že má svůj příběh minulosti a ten spočívá tím, že byl nějakým způsobem odlomen z větší skály a v tom moři, odkud jsem ho přinesl, byl obmýván, otáčen, srážen a najednou dostal takový nádherný tvar, který vás uchvátil. Proto jste si ho vybrali. A tak je to i s lidským životem, že my procházíme různým mořem a různými procesy, kde nás Pán Bůh nějakým způsobem opracovává, že to je správnější sloveso. Ale zároveň má i sobě symboliku budoucnosti. Jakmile jste ho vzali do ruky, tak ten kámen se mění, jeho smysl, jeho poslání se mění. Tak jak když Pán Bůh nás vezme do svých rukou, tak naše poslání se mění. A tenhle ten kámen vám bude připomínat vaši maturitu i tuto chvíli. A aby jsme to opravdu jako zvětšili, já vás poprosím. Uděláme si selfie. Pane Ježíši Kriste, moc ti děkujeme za Petra i Ondru. Děkujeme ti za to, že jsi byl s nimi po ta léta, že mohli doběhnout tuto metu, tuto etapu svého života. Dáváme jich do tvých rukou. Pane, chraň jich a žehnej jim, kdekoliv půjdou, ať tvá přítomnost, tvá milost a tvá moc je ochrana, péčí, provází, aby mohli rozvíjet dary, které jsi jim dal, aby mohli být užitečnými služebníky na tvém vinici, na tvé vinici a taky v tomto sboru. Amen. A teď máte prostor, efaťáci. Ono, nevím, jestli víte, ale tohle je pěvecký sbor Církve bratrské v České republice a to je možná jedna z nejzajímavějších konstant v novodobé historii Církve bratrské v České republice, protože 30 let jsou na scéně, možná víc. 33 stříbrných. To jsou Kristova léta. Tak se moc těšíme, že vaše řady se rozrůstají, vaše hlasy dozrávají a já ještě něco mám k vám, ale to pak později. Takže máte prostor.
Dobré ráno. Na úvod bych přečetl z Bible, je to ze Starého zákona, text z 1. královské, 19. kapitoly od 1. do 15. verše. Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz, ať mě bohové potrestají, a ještě mě přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji jako ty se mnou. Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beršeby v Judsku, kde nechal svého mládence. A sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít. Už dost, Hospodine, vezmi mi můj život, si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové. Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Rozhlédl se tedy a hle, u hlavy má chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. Vstaň a jes, řekl mu, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. V tom dostal slovo Hospodinovo. Co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. On mu řekl, stup nahoru, postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin. V tom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory, tříštil skály před Hospodinem. V tom vichru ale nebyl Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni tichý, jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm. Vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. V tom k němu ten hlas promluvil. Co tu chceš, Eliáši? Odpověděl. Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. Vrať se, odkud jsi přišel, řekl mu Hospodin.
Děkuju za přečtení textu. Já jsem dlouho přemýšlel, jaký text, jaké slovo jsem do Ostravy přivést. A vracel se mi stále tento. Tak jsem se nakonec nechal přesvědčit, nechtělo se mi do něj, já vám pak řeknu později proč, ale zkuste teď přemýšlet, jak tomu Eliášovi asi bylo. Miloval Hospodina. Potřeboval ho pro svoji další cestu životem, pro svoji službu. A my teď budeme zpívat sefatou písničku, začátek je v hebrejštině, Dodili se jmenuje a je to z písně písní, kde to má trošku jinou souvislost. Ale ta slova, která budeme zpívat, zní takto. Můj milý je můj a já jsem jeho. A nebo z třetí kapitoly, verš druhý. A tak vstanu a město prochodím, pátrám po ulicích i náměstích po tom, kterého z celé duše miluji. Zkusme si to spojit s tím Eliášovým příběhem.
Thank you.
Ještě děti by měly jít do besídky, jestli se tak nestalo. Já vám přeji pěkné dopoledne a asi by bylo slušné ještě povědět pár slov o sobě, ať víte, kdo vám tady prská do mikrofonu. Já jsem přijel s Efatou, strašně rád s ní zpívám. Někdy opravdu i ty písně se tak spojují i s mojí vírou a s naší vírou jako zpěváků, tak to je to, co milujeme. Původem jsem ale z Trutnova, z věřící rodiny. Měl jsem věřící oba rodiče i prarodiče, tak jsem na to byl hrdý svého času a jsem pořád zase znovu. A někdy se ten život tak zajímavě odvíjí, že ačkoliv jsem byl, nebo jsem stále vyučený elektromechanik, tak prostě najednou jsem kazatelem. Někde v roce 2016 mě oslovilo staršovstvo našeho sboru a tenhle nápad předneslo. Tak já jsem tenkrát souhlasil, proto jsem dnes kazatelem na Smíchově a taky tady stojím v Ostravě teď. No mimochodem, to nevím, jestli jste věděli, já jsem klidně před 35 lety mohl být Ostravákem. Protože když jsem přišel do těch správných let a začal koukat po děvčatech, tak jsem se zakoukal do jednoho, co zrovna aktuálně bydlelo tady v Ostravě a mělo tady dokonce byt 3+1 někde ve Výškovicích. No a jenomže já jsem si tenkrát usmyslel, že nebo přijal, ne usmyslel. Přijal jsem, že prostě bychom měli začít v Trutnově, tak jsem vám ji odtáhl do Trutnova. Založili jsme s manželkou rodinu, měli 3 děti a ono se vám to trošku vrátilo, takže dcera, to, co jsem neudělal já, tak to udělala moje dcera. A taky tady žije můj bratranec někde v ten druhém sboru, takže jsme už tu Ostravu zabydleli docela jako dobře. Jak jsem říkal, toho Eliáše Tyžbejského, do něj se mi moc nechtělo, protože ten jeho příběh, to je taky trošku můj příběh. Jo, pro mě to je velice osobní záležitost. Nemyslím ty Eliášovy schopnosti prorocké, jak byl, já o tom ještě budu mluvit, jak byl statečný a tak dále, ale spíš ten jeho dar si dát pořádně na ústa. Tak ten mám taky. Na podzim roku 2021 jsem prožil syndrom vyhoření a jsem rád, že už o tom můžu mluvit a už nemusím, ale Adelo, připrav se, když tak kapesník mi dáš, může se to stát ještě. Já jsem si dal takový závazek, že s kazatelem se nemá mluvit jenom o těch velkých věcech, které nám kazatelé slibují, že se stanou, když uvěříme v Boha. Ale že se má mluvit i o těch průšvizích. On má pro nás připraveny i těžké chvíle, náročnou školu. Někdy nám dopřeje i skutečně prohru. A to všechno má nějaký smysl. Snad na tom Eliášovi můžeme uvidět, že to opravdu smysl má. Takže to téma dneska je tichý, jemný hlas, aneb jak Eliášovi došla šťáva. Tak krátce, kdo to byl Eliáš? Pro mne to byl jeden z největších izraelských proroků, hospodinových proroků, nutno podotknout, protože v jeho době byli také jiní proroci. Bylo to v době krále Achaba, ten se na rozdíl ode mě blbě oženil a vzal si Jezábel. Už jenom to jméno, to prostě nevím, kam dal oči. Ona v té jeho zemi zaváděla kult cizích božstev. Bálova božstva tam uctívala a ty hospodinovy proroky systematicky vyvražďovala. Zůstalo jich naživu už jenom asi 100. Ti se schovávali po jeskyních. A jenom jeden běhal, Eliáš. Klidně si před toho krále nakráčel
a otevřeně mu řekl, že takhle vládne špatně, že to dělá špatně. A že přijde sucho, a taky opravdu přišlo sucho, trest. Tomu říkám já odvaha. Neschovávat se v jeskyni a vylíst, když ta jeho manželka byla taková Jezábel. To jsem se dočet o kapitulu dřív, já teda snad se tady někdo nemenuje Jezábel, že to tady tak háním, když tak se, to bylo tehdy. Tak, a Eliáš byl také mužem víry, obrovské víry, pro mě to je vzor víry. On měl takovou víru, že se nebál uspořádat takovou zvláštní soutěž mezi těmi božství, mezi tím Bálem a Hospodinem. A šlo o to, že kdo z těch bohů dokáže zapálit býka položeného na oltáři bez přičinění lidí. A ti Bálovi proroci bylo jich 450. Ti se tam snažili, křepčili celý den a nic. Přestože bylo hodně velké sucho. Nechytlo to. No a Eliáš se pomodlil a Hospodinův oheň to zapálil, včetně těch kamenů, na kterých ten Eliáš postavil oltář. No a tehdy se pak našlo pár Izraelců, který to tak nadchlo, že opravdu ten jejich Hospodin je živý Bůh, že pod Eliášovým vedením těch 450 bálových proroků mečem zamordovali. Takže Eliáš byl i dost drsný chlapík. Tak to je můj vzor, Eliáš. Úplně se v něm vidím. A my víme, že ve skutečnosti to bylo jinak. Že toho obětního býčka nezapálila Eliášova víra, nebo odvaha, nebo drsnost. Ale Hospodin, že při něm stála Hospodinova ruka. Při něm byla Hospodinova ruka. Tak tohle všechno se dočtete o tu kapitolu dříve. A co teda znamená to vyprávění v 19. kapitole, kde ten Eliáš je na odchodu pryč? Toho ta ruka Hospodinova opustila? Já jsem přesvědčen, že ne. Že to je jenom moje, naše zkreslená představa. Že když se nedaří, když se musí třeba i prchat, tak, že Hospodinova ruka někam odešla. Naše zkreslená představa je, že když věřím v Boha, tak přeci se všechno musí dařit. Velká série jasavých úspěchů. Z těch Eliášových duchovních úspěchů mám vlastně jenom jeden závěr. Vděčnost. Aby jsme byli vděční za každý den, jednak v minulosti, ale i v současnosti, kdy nám Pán Bůh dal sílu k něčemu pro něj vykonat. Buďme vděční za život v Ostravě, jako v Trutnově, nebo odkud všude Efata přijela. Omlouvám se, nedal bych to z hlavy, všechna ta města. Někdy se ten život opravdu nečekaně zamotá. V tom Eliášově případě vlastně ani není úplně zřejmé, co ho zamotalo. Královna Jezábel byla pořád stejná. Ona vraždila Hospodinovi proroky už předtím. A tak mi nejde na rozum, proč ten její, dneska se tomu říká hejt, taková nenávistná zpráva, výhružná, co poslala Eliášovi, že ho druhý den zabije. Co to s tím Eliášem udělalo? Proč vyměkl? Já zde nemám rád ty moderní překlady B21 a SNC, slovo na cestu, přestože jindy propaguju a oblibuji. Oni tam totiž přeložili, že Eliáš dostal strach. Tak tady se mě, protože na mýho hrdinu mi nikdo šáhat nebude. Tady já preferuju ekumenku a ještě starší kraličku, kde se nic o strachu nepíše, tam prostě to vyznívá jinak. Tak já si budu muset sehnat nějakého hebrejského specialista, aby mi řekl, co tam opravdu je. Ale ono to asi není úplně důležité. Jestli dostal strach, anebo se strategicky rozhodl ustoupit, protože mrtvý prorok rovná se žádný prorok. Takhle by Pánu Bohu jako mrtvý už na zemi k ničemu nebyl. A když se dívám na příběhy, nejen svoje a ten svůj, ale i druhých, třeba i kolegů, kazatelů, kteří prožili něco podobného, dostali se na hranici nebo mírně za hranici svých lidských možností, tak taky většinou nevyměkli. Právě, že včas nevyměkli a nezatáhli za tu záchrannou brzdu, za kterou zatáhnout měli. A tak já si myslím ale, že tenhle příběh podobný Eliášův se může odehrávat v životě každého z nás a možná i víckrát za sebou. Všichni známe chvíle, kdy jsme jakoby na koni, kdy se všechno daří. Máme i naše víra, tu bychom mohli prodávat. Nějaká ta odvaha se najde. A pak známe i ty chvíle opačné, kdy najednou bojujeme. Třeba v základních pochybnostech. Je Bůh? Není Bůh? Tak to prostě v životě víry chodí. To je můj závěr. Zažiješ úžasné věci? To jo. Ale i velké zápasy. A opravdu těžké chvíle. Takže ten Eliáš dorazil do Beršeby. Tam čteme. Tam nechal svého služebníka. Síly mu rapidně docházejí. A kdo zná Bibli, tak to jméno Beršeba už někde četl. Tam kdysi dorazila jedna žena s dítětem. Jmenovala se Hagar a to dítě Izmael. A taky byla tenkrát hodně vyčerpaná. Badatelé Bible se prý dodnes přou, jestli to byla ta stejná Beršeba, a shodují se v jedné věci, že ten, kdo psal 19. kapitolu 1. královské, to chtěl, aby jsme to takhle chápali. Třeba, že to třeba nebylo stejné místo. Proč? No, protože tyhle věci se prostě stávají, že jsme na pokraji sil, mužové i ženy, duchovní i matky v domácnosti a tak dále, podnikatelé, podnikatelky, doktoři, doktorky. A může to klidně dospět někdy až do burnoutu, do syndromu vyhoření. A z toho pak nejde se dostat jako jen tak za jeden den. Proč vede cesta některých lidí skrz takovýhle příkop? Je to proto, aby jsme si uvědomili, že nejsme žádní supermani. Že je nesmysl myslet si, že když budu s upřímným nasazením dělat a třeba i pro Pána Boha všechno, takže pro mě přestanou platit přírodní zákony. A taky je potřeba někdy udělat opravdu důkladnou sebereflexi. Školu pokory absolvovat. A ta Eliášova byla velice silná. Nejsem lepší než moji otcové, tam říká. A přitom Eliáš objektivně za to dotáhl dál než jeho otec. I já jsem tuhle sebereflexi potřeboval. Takže tu máme nakonec vyčerpaného Eliáše, který prosí Hospodina, aby už to ukončil, že už má dost. To není o sebevraždě, to je o ztrátě strachu ze smrti, to je trochu něco jiného. Stejně to prožila i ta Hagar, ona tam odložila to své dítě, sedla si kousek dál a čekala na smrt. Protože to vyčerpání je silnější než strach ze smrti, já to také mohu potvrdit. Co dělat, když takové unavení přijde? Nebo přichází teprve? Biblická rada zní překvapivě prostě. Vyspat se, najíst se, napít se, odpočinout si. Zní to tak přízemně, ale to je biblická rada z Eliáše. Tohle to s velkým spopularizováním objevil v roce 1953 jistý Abraham Harold Maslow. Udělal pak takovou tu pyramidu, A je to tam namalovaný, napsaný v ty základně. Základní fyzické potřeby. Náš basák na Smíchově říká, že hladový hudebník je špatný hudebník a tak nám vždycky nosí chlebíčky a pici a stará se o nás. A my můžeme aplikovat. Jo? Vyčerpaný kazatel je špatný kazatel. Vyčerpaný starší je špatný starší. Vyčerpaná maminka v domácnosti je špatná maminka v domácnosti. U Eliáše to, ten příběh pokračuje. Objevili se andělé. Aby bylo jasno, od jisté doby věřím na anděly taky. Jsou to pro mě úplně normální lidi. Připrav se, potřebuji kapesník. Úplně normální lidi, kteří vám přinesou, co potřebujete. Tak jídlo mi přinesla babička na Valašsku, taky zdravím, ona se na nás někde dívá, asi teď přes přenos. A pak přišel další anděl, tak můžu odsud pozdravit psychoterapeutku Vladimíru. A bylo jich víc. A tyhle byly takový klíčový asi. A jeden anděl, ten řekl jenom jednu jednoduchou větu, říkal, nevyhoří nikdo, kdo nikdy pro nic nehořel. Ani netušil, jak mě tenkrát pozvedl. A ďábel se vám bude snažit nakukat něco jiného. Ten říká, selhal jsi. A má ještě těžší kalibr. Nemáš Ducha Svatého. Naštěstí ďáblici v podobě lidí, kteří by mi toto říkali, se nenašli. Stačil jsem si se svojí vlastní hlavou. Plyne z toho jedno. Pokud i vaše životní cesta povede takovýmto údolím, tak dovolte těm andělům, aby se o vás postarali. Aby vám přinesli ten chleba pečený na kameni, jako to nosili tomu Eliášovi. Bylo by k tomu mnoho co říkat, ale to by bylo na dlouho. Samozřejmě úplně nejlepší je tomu všemu předejít. Je na to spousta odborné literatury, rad. Nejlepší je udělat taková opatření, aby se to nestalo. Tak se mi to kázání trochu zvrtlo do osobního svědectví, ale já to teď vrátím zpátky do kázání. Pokud jste se nebo jsme se dostali do Eliášovy situace, tak to neznamená, že vás Bůh opustil. Buďte vděční za to, že se to stalo. Že zafungovala záchranná brzda, kterou do vás namontoval sám Hospodin. Má to posloužit k tomu, aby jsme se probrali, zpamatovali, něco nám došlo, udělali tu sebereflexi, prošli školou pokání. Je to užitečná věc. Ale pokud jde tu školu absolvovat jinak, tak ji absolvujte radši jinak. A očekávejte jeho slovo, jeho příchod, protože on má s námi plány. I když třeba na tom máme kus viny, na tom, že jsme se vyčerpali. Eliáš, ten si odpočinul, najedl, vyspal a Pán Bůh potřeboval, aby si něco poslech. A musel jít 40 dní a 40 nocí na tu horu Choreb. Zase podivná schoda, a to vy víte. A on se nemusel bát, že to dojde. Je to nesmysl jít 40 dní a 40 nocí bez zásob. A on to dal. Takhle můžeme spoléhat na našeho Boha. Že když od nás něco potřebuje, když potřebuje, aby jsme od něj něco slyšeli, tak nám k tomu tu sílu dá. I když třeba to vypadá, že žádné předpoklady nejsou. No tak Eliáš tam dorazil na tu horu a Pán Bůh se ho tam ptá, je to tam dokonce dvakrát, co tu chceš, Eliáši? Zajímavé, že? První musí začít mluvit Eliáš. A taky to tam máme dvakrát, co ten Eliáš říká. On tam na toho Pána Boha vylije všechny ty svý, to, co mu bouřilo v hlavě, v srdci, jak má pocit, že už jenom sám a všichni se na něj vykašlali a proč se to celý děje. Nejdřív musíme před Bohem mluvit i my. Nejspíš to taky bude nějaká hořkost. Ale většinou se z toho vyklube hořkost proti lidem. Třeba proti rodičům, nebo proti bratrům a sestrám ve sboru, nebo proti vlastní církvi. Ale je to nutné. Je potřeba to Pánu Bohu vypovídat. A je to úžasný ozdravný proces. A když jim neprojdeme, tak budeme k ničemu. A taky teda tak lidsky si zkazíme zbytek života, protože co z nás bude? Takový ti zapšklí, protivní, co vidí na všem a na všech jenom nějaké problémy, nějaké chyby. A Pán Bůh musí tuhle vnitřní bouři nejprve utišit, jinak ho vůbec neuslyšíme. A tak mi je hrozně blízký to, co se tam dělo, já to přečtu znovu, jak to tam zní. Spustil se veliký a silný vítr, rozrvávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom nebyl. A potom zemětřesení, ale Hospodin v tom nebyl. A nakonec oheň a znova zdůrazněno, že v tom Hospodin nebyl. Já vím, že to je teď teologicky nekorektní, ale tak uděláme úkrok stranou takhle trošku. A já to chápu tak, že to je ta bouřka v mý duši. To je ta bouřka v mém srdci, ty ohně, ty blesky, všechno, co tam lítá, a Bůh v tom není. Pak, teprve když tohle utichlo, tak se ozval hlas tichý a jemný a ten teprve řekl Eliášovi, co má dělat. Teprve když se stišíme, vyprázdníme, tak Bůh může znovu přijít a naplnit vaše srdce svojí láskou, nadějí, pokojem. Já jsem si to zapomněl v batohu, ale měl jsem připravené táhnout to sebou z Prahy dvě knížky. Normálně zprostě tady teď chci udělat reklamu. Na knížku Hranice a na knížku Reset. Ten Reset je sice pro, jako psaný pro kazatele, ale myslím si, že pomůže mnoha chlapům. Tam se to také píše. O orchestru, který bzučí nebo bije v těch našich hlavách a který musí nejdřív umlknout, aby z nás něco mohlo vyrůst dál. Co řekl tichý hlas Eliášovi? Něco extra? Ne. No, prostě se jen vrať. Vrať se zpátky, dělej to, k čemu jsem si tě povolal. A tak měl pomazat krále, za krále Chazaela, pomazat Jehua, za krále nad Izraelem, měl pomazat Elíšu, aby měl náhradníka, až jednou skončí. A že není sám ani náhodou, tam čteme, že 7 000 věrných zůstalo v Izraeli. Kristus tímhle vším taky prošel. Šel až na kříž. Připomněme si, jak se modlil v zahradě Getsemane, jak se modlil na kříži. Matouš 16:24. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Amen. Bude teď Efata bude zpívat písničku Locus Iste, tak já jsem takový uvaděč těch písniček. Tam se bude zpívat Toto místo stvořil Bůh, je bez poskvrny a zahaleno neproniknutelným tajemstvím. Bude to latinsky, ale asi uvidíte slova na zdi. To setkání s Bohem, to živé setkání s Bohem, to bude vždycky tajemstvím.
Teď se budeme modlit. Pokud bude někdo chtít přispět svou modlitbou, ať se přihlásí nebo dá nějak vědět, jak k tomu přijdu a předám mu mikrofon. A poprosím bratra Karla Fotíka, aby pak tuto chvíli ukončil.
Pane náš, děkujeme ti za tvé slovo i za tvá svědectví, která zaznívá v písních, které zpívá Efata. Děkujeme i za to, že může tak dlouhou dobu sloužit v církvi a prosíme, aby si její službu nadále žehnal. Požehnej i při tom zájezdu do Švédska o prázdninách a ochraňuj všechny, kteří v ní slouží. Díky ti za ně. Amen.
Pane Bože, také ti chci poděkovat, že přinášíš velkou radost do našich životů a já ti děkuju za to, že tady Efata mohla přijet a že tak věrně tolik let slouží naší církvi a slouží především tobě. Děkujeme za slovo, které přinesl bratr kazatel Bishop. Požehnej všechněm, Pane. Díky tobě. Amen.
Náš Pane a Bože, děkujeme ti za ten nejkrásnější ze všech hudebních nástrojů, za lidský hlas, za zpěvy v pravdě andělské, kterými dokážeš oslavovat své svaté jméno. Děkujeme za příklad proroka, který byl unaven a vyčerpán, ale ty jsi byl stále s ním. A děkujeme ti, že jsi se všemi námi a prosíme, požehnej své služebníky a služebnice, kamkoliv zavítají. Požehnej jejich rodiny, požehnej nás, Pane, všechny, abychom byli k požehnání pro jiné. Amen.
Náš nebeský Otče, děkujeme ti za mimořádné setkání, které jsme mohli zažít spolu s Efatou, s bratrem kazatelem, ale také s těmi laskavými, ale naléhavými zároveň doteky tvého slova, tvého Ducha Svatého. Ty znáš naše životy, znáš naše pokušení, naši únavu, naše chvíle radosti, nadšení, a tak tě prosíme, abychom občerstvení i službou Efaty, tvým slovem, mohli jít dále, prožívat dny a léta našich životů vděčně a abychom také dary, které nám dáváš, mohli rozdávat okolo sebe a pomáhat lidem ze všelijaké nouze. Chválíme tě, Pane náš, za tvoji svatou přítomnost a buď s námi i nadále, taky se všemi, kteří nám sloužili, ale ta církvi slouží. Amen.
Tak, děkuji bratrovi Bishopovi za dnešní slovo. A vyřiď prosím své pozdravy do svého sboru na Smíchově. To se mi líbila myšlenka, že máme očekávat Boží přítomnost v našich životech, že máme najít místo i pro něj ve svých životech a že máme se i stišit, jelikož v denním schodu nemáme možnost uslyšet jeho hlas. Takže doufám, že i vás něčím zaujalo dnešní kázání a něco si odnesete do domů, do svých domů a do dalšího týdne.
Chtěl bych poděkovat i Efatě za dnešní službu. I vy odneste pozdravy do svých mateřských sborů. Efata nám bude zpívat ještě jednu píseň, ale předtím poprosím bratra kazatele Tibora Márika, aby vidím, že něco nese, takže aby něco vyřídil a aby nám vyřídil i nám požehnání.
Pěvecký sbor a pěvecké umění patří k těm nejtěžším. Protože chudák basa, ta si hraje, jak byla zkonstruována, klavír si hraje, jak byl zkonstruován, jak je naladěn. Ty nemají emoce, ale zpěváci mají emoce. A kazatelé také. Na tom zpěvákovi je okamžitě cítit, co prožívá. Jestli prožívá radost nebo smutek. A profesionálové jsou pak trénováni, jak to uklidit, aby ten pěvecký výkon nebyl poznamenán tím, co se děje vevnitř. Ale já mám rád, když je. Protože pak je to upřímné. Chci se moc poděkovat Hance Fischerové, která... Kolik let, prosím tě?
Já už to úplně nevím. 8 asi.
8 let. Haničko, moc ti děkujeme za tu náročnou práci, kterou děláš, ale je radostnou, protože dirigent to potřebuje ke svému životu. My jsme tedy za Ostravu moc rádi, že se to podařilo a že Efata může být s námi. Pro vás, který možná nejste v obrazu, toto není obraz celé Efaty. Efata to je několik generací a to, co jde do Švédska, to jsou spíš děcka, dorostenci a mládežníci, zatímco tady jsou už mámy a možná i babiny. A když ne teď, tak za chvíli. Moc si to přejeme, aby všechny generace zpívaly. To, že jste přinesli něco úžasného, co je mimořádně vzácné, protože pěvecký sbor jako součást bohoslužby je excelentní záležitost. To je mimořádná věc. Ani netušíte, co to dělá s námi. Když můžeme poslouchat, můžeme se ponořit do toho všeho, co s tím zpěvem přichází. A to, že Efata má své kořeny spolu s Eben Ezerem ještě v nějakém federálním pěveckém sboru, který začal za minulém století, ještě za hluboké totality. Možná, že jsou tady někteří svědci. Můžete, prosím vás, zvednout ruce, kteří si to pamatujete? Přátelé, kdo by to byl býval, řekl, že se setkáme jednou v Ostravě, vy jako Efata a já jako pastor tohoto sboru. Ale Bůh je veliký, je úžasný, ať vás požehná, ať nás všechny požehná, prosím, povstaňme. A tak pokoj Boží, který převyšuje každý rozum, ten nech stráží a zachovává vaše srdcia i mysle v Kristu Ježíšovi, našom pánovi, od teraz až na veky vekou. Amen. Tak pějte. Můžeme si sednout ještě.
Tak jak Bůh
ten potlesk klidně mohl pokračovat. A přenos už skončil, streamování už je u konce, takže teď je opravdu, už se můžete usmát. Jo? A bylo by obrovskou škodou ztrácet čas, nastupovat, vystupovat a my budeme pořád leskat. Zkraťme to. A prosím vás, přidejte něco. Máte toho mnohem víc, než bylo času, protože to nebyl koncert, byla to bohoslužba, ale máte nádherné kusy nastudované, tak přineste dáreček, my vám pak dáme dobrý guláš. Jo? Takže uděláme barter. Jo? Takže teď je váš čas, moc se na to těšíme.
Svatý, kterou teď jen zpívat, tak tu, kterou jsme zpívali předtím Locus Iste, na začátku tohohle bloku, tak poprvé jsme zpívali na staré ture s Tiborem předtím a já nevím. Neměla jsem ještě maturitu.